Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Άρχισα να γράφω την ιστορία της κοινότητας το 1997, όταν ήμουνα μέλος μιας κοινοτικής επιτροπής, της Επιτροπής Εορτασμού των 100 χρόνων της κοινότητας. Τότε εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο Λατρών και σκέφτηκα να γράψω ένα άρθρο για την κοινότητα με την ευκαιρία εκείνη. Όταν άρχισα να ερευνώ τι υλικό υπήρχε, δεν έβρισκα στη βιβλιογραφία. Υπήρχαν μερικές αναφορές εδώ και εκεί, αλλά δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη εργασία για την κοινότητα της Μελβούρνης. Δεν υπήρχε κάποιο βιβλίο. Δεν υπήρχαν ακόμα και τα άρθρα, ελάχιστα ήταν. Γι' αυτό αποφάσισα να γράψω την ιστορία της κοινότητας, η οποία πήρε αρκετά χρόνια. Τελείωσα τη διατριβή μετά από 10 χρόνια όταν άρχισα να γράφω. Στην αρχή ήταν να γράψω ένα βιβλίο, αλλά μετά σκέφτηκα να το κάνω ως διατριβή που την κατέθεσα στο Πανεπιστήμιο το 2009. Και μετά σκέφτηκα να γράψω το βιβλίο στα ελληνικά. Οπότε είναι μια δεύτερη γραφή, θα έλεγα.
Πάντα η δεύτερη γραφή, η δεύτερη μελέτη φέρνει άλλα πράγματα στην επιφάνεια ή μας κάνει και συνειδητοποιούμε κάποια άλλα πράγματα.
Πολύ σωστό αυτό. Η δεύτερη γραφή. Για παράδειγμα, άλλαξα μερικά κεφάλαια γιατί νόμιζα ότι παρουσιάζονται καλύτερα με τον τρόπο που τα έχω παρουσιάσει σήμερα. Στην εισαγωγή παρέλειψα ένα θεωρητικό μέρος που νόμιζα ότι δεν ενδιαφέρει το γενικό αναγνώστη. Επίσης, ο τρόπος γραφής διαφορετικός. Δεν χρησιμοποιώ τόσες πολλές παραπομπές, για παράδειγμα. Προσπαθώ τις παραπομπές να τις έχω μέσα στο ίδιο το κείμενο και όταν χρειάζεται μπορεί να έχω κάτι, αλλά όχι όπως ήταν στην πρώτη γραφή. Επίσης, πρόσθεσα ένα κεφάλαιο στο τέλος για την περίοδο από το 1997 μέχρι το 2018, δηλαδή το τελευταίο μέρος. Είχα καταθέσει την διατριβή το 2009, αλλά το χώρισα εκείνο το κεφάλαιο που αρχίζει από το 1997 και προχωράει μέχρι το 2018. Με αυτόν τον τρόπο νόμιζα ότι ήταν μια καλύτερη παρουσίαση της ιστορίας της κοινότητας.
Βέβαια, την ιστορία της κοινότητας, αρκετά από αυτά που έχετε γράψει, τα έχετε ζήσει ως μέλος της παροικίας της Μελβούρνης, ο οποίος έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε διάφορους τομείς και σε διάφορους φορείς. Έρχεστε λοιπόν...
Βέβαια, έχω ζήσει αρκετά πράγματα, αλλά δεν είμαι τόσο μεγάλος, γιατί είναι από το 1897.
Εννοώ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Έχω ζήσει αρκετά, αλλά χρειάστηκε να πάω πίσω στο 1897 και ακόμα νωρίτερα, τι οδήγησε στην ίδρυση της κοινότητας το 1897 και να προσπαθήσω να βρω υλικό και μετά να το φέρω στην περίοδο που ζούμε σήμερα.
Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό και έκανα το σχόλιο προηγουμένως, ότι έχετε ζήσει μέρος αυτής της ιστορίας, την οποία μελετήσατε και γράψατε.
Ναι, βέβαια, είμαι μέλος της κοινότητας από το 1967. Επομένως, έχω ζήσει πολλά περιστατικά στην κοινότητα, στις γενικές συνελεύσεις, στις διάφορες συνεδριάσεις. Κάποτε ήμουνα πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Ήμουνα στην Επιτροπή επίσης για τα 100 χρόνια της κοινότητας. Και γνωρίστηκα με τους διαφόρους προέδρους, τα διάφορα διοικητικά συμβούλια.
Και στις τελευταίες εκλογές...
Έχω ζήσει πάρα πολλά περιστατικά της κοινότητας.
Και στις τελευταίες εκλογές ήσασταν μάλιστα και υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας. Δεν εκλεγήκατε, αλλά...
Ανεξάρτητος υποψήφιος.
Ανεξάρτητος, εντάξει. Ήσασταν όμως υποψήφιος.
Κύριο συνδυασμό, δεν παίζει αυτό μεγάλο ρόλο, ούτε έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Δεν το κρίνω, απλώς το αναφέρω γιατί είναι γεγονός, συνέβη. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Μέσα από την μελέτη αυτή που κάνατε και την δεύτερη μελέτη και την δεύτερη γραφή, αλλά και από τις ίδιες τις δικές σας τις εμπειρίες και τα δικά σας βιώματα, τι συμπεράσματα είναι αυτά που βγάζετε εσείς για το μέλλον της κοινότητας Μελβούρνης, η οποία είναι η πρώτη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας?
Για το μέλλον, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι όπως αυτό αφορά και όλους τους παροικιακούς οργανισμούς. Βρισκόμαστε σε κάποιο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Η παλιά γενιά έχει φύγει και φεύγει και η δεύτερη και η τρίτη γενιά αναλαμβάνουν τα ηνία. Ασφαλώς οι οργανισμοί μας αλλάζουν και θα αλλάξουν περισσότερο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι πώς διατηρούν, ας πούμε, τους σκοπούς ή πώς αλλάζουν τους σκοπούς, γιατί αυτό εξαρτάται από τα νέα μέλη, τα νέα διοικητικά συμβούλια όλων των οργανισμών και επίσης και της κοινότητας. Και τι απήχηση θα έχει η κοινότητα. Βεβαίως, πολλοί από τους σκοπούς που υπήρχαν στο παρελθόν να αλλάξουν στο μέλλον. Αυτό είναι κατανοητό όταν έχουμε αυτή την αλλαγή γενεών. Πάντοτε αλλάζουν τα οράματα, αλλάζουν οι σκοποί, αλλάζει η πορεία. Τώρα, πόσο καλά όμως ανταποκρίνεται η κοινότητα και αντιπροσωπεύει την παροικία, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας. Ποτέ τα μέλη της κοινότητας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικά της παροικίας, δηλαδή σε ποσοστό, είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό και πάντοτε έτσι ήταν. Αλλά η κοινότητα έχει το κύρος της, γιατί μπορεί να μην έχει πάρα πολλά μέλη σε σχέση με το μέγεθος της παροικίας, αλλά έχει το κύρος όμως και είναι ένας δημοκρατικός οργανισμός και πάντοτε είναι αποδεκτός ως ο μεγαλύτερος παροικιακός οργανισμός, δημοκρατικός οργανισμός στη Βικτόρια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, αλλά θα πρέπει να μας ανησυχεί όμως το γεγονός ότι η κοινότητα αρχίζει να συρρυκνώνεται. Μπορούμε να το δούμε αυτό πολύ απλά, στο ότι όταν το παρόν, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ως Συμβούλιο την πρώτη φορά, το 2010, είχαν ψηφίσει 2.198 μέλη. Έτσι, στις εκλογές του 2010 ψήφισαν 2.198 μέλη. Στις φετινές εκλογές του 2019 ψήφισαν μόνο 532 μέλη. Δηλαδή έχει συρρυκνωθεί, αν το πούμε έτσι, στο 1/4, 75%. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό? Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεφτόμαστε πώς αλλάζουν και πώς προσαρμόζονται οι παροικιακοί μας οργανισμοί και ασφαλώς η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας.
Ποια είναι τα διδάγματα του παρελθόντος που θα θέλατε εσείς να σκεφτεί σοβαρά και να λάβει υπόψη της η κοινότητα Μελβούρνης, ούτως ώστε να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στο μέλλον?
Ασφαλώς νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Υπήρξαν διάφορες συγκρούσεις. Μια εποχή ήταν τοπικιστικές συγκρούσεις, άλλοτε ήταν εκκλησιαστικές, προσωπικές, πολλές φορές ήταν προσωπικές και επίσης και πολιτικές συγκρούσεις. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η κοινότητα ανήκει σε όλα τα μέλη, θα πρέπει να ανήκει, είναι δημοκρατικός οργανισμός, θα πρέπει να ανήκει σε όλα τα μέλη, όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν λόγο. Καλά, δεν μπορεί να έχουν όλα τα μέλη λόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά να έχουν τις πιθανότητες, ας πούμε, να είναι κάπως περισσότερο πολυφωνική και αντιπροσωπευτική του φάσματος της ελληνικής παροικίας. Έτσι το βλέπω εγώ.
Κύριε Φίφη, με την ευκαιρία αυτή θέλω και την προσωπική σας γνώμη σε ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε αρκετούς παροικιακούς οργανισμούς. Ένας από αυτούς και η κοινότητα Μελβούρνης δεν είναι όμως η μοναδική κοινότητα. Αυτό το βλέπουμε και στην κοινότητα του Σίδνεϊ αλλά και σε άλλους παροικιακούς φορείς. Βλέπουμε η ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου, η ηγεσία των οργανισμών να παραμένει στις θέσεις αυτές για πολλά χρόνια, αρκετές φορές και δεκαετίες.
Νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό. Το ίδιο λέγαμε και παλιότερα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Γιώργου Φουντά. Το ίδιο λέγαμε και όταν εκλέχθηκε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, έλεγε ότι θα υπηρετήσει δύο τριετίες και μετά θα παραιτηθεί. Δεν συμβαίνει αυτό. Βεβαίως, όπως είπα, είναι κάτι το αρνητικό, γιατί γίνεται πια καθεστώς. Ένας συνδυασμός, μια παρέα, γίνεται μετά καθεστώς και αυτό τίνει να καταστρέφει τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Πιστεύετε ότι αυτά τα φαινόμενα κλονίζουν κατά κάποιο τρόπο την εμπιστοσύνη των συμπαρήκων στους παρικιακούς φορείς?
Βεβαίως. Δείχνουν, ας πούμε, ότι αυτό φαίνεται στη συμμετοχή. Πολλά από τα παλιά μέλη, μπορούμε να πούμε, γνωρίζουμε σήμερα πάρα πολλά παλιά μέλη που δεν είναι μέλη της κοινότητας. Πιθανόν έχουν απογοητευτεί από το ότι ένα διοικητικό συμβούλιο γίνεται καθεστώς. Και όταν ένα διοικητικό συμβούλιο είναι στην αρχή, είναι πολύ εύκολο να παραμείνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το εκλογικό σύστημα, συντείνει αυτό. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά gerrymander. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να έχει την πλειοψηφία. Γνωρίζει ο γραμματέας και ο πρόεδρος ποιοι είναι τα μέλη, ποιοι τους υποστηρίζουν, ποιοι μπορεί να, είναι, να έχουν κάποιες αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις και να οργανώνουν τα πράγματα. Είναι κάτι που πραγματικά γίνεται και θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί συμβαίνει αυτό, να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει.
Γιατί συμβαίνει?
Να εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο χωρίς να έχει αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχουν, ας πούμε, αμφιβολίες για το αποτέλεσμα.
Οπότε βλέπουμε τους μεγάλους, τουλάχιστον παρικιακούς φορείς, να διοικούνται όπως μία επιχείρηση.
Έτσι γίνεται. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αν κοιτάξουμε ότι, για παράδειγμα, δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας του Σίδνεϊ, αλλά στην κοινότητα της Μελβούρνης από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ο ίδιος συνδυασμός, η ίδια παρέα, τα ίδια άτομα κατά 80% τουλάχιστον. Δηλαδή μερικοί μπορούν να έχουν φύγει για διάφορους λόγους, αλλά είναι όλα προέρχονται από τον ίδιο συνδυασμό, από την ίδια παρέα.
Και είναι κάτι που καταγράφεται και στο βιβλίο σας, η πρώτη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, είναι η ιστορία της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί αυτή την Κυριακή, 7 Απριλίου. Δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες.
Ναι, θα παρουσιαστεί την Κυριακή, 7 Απριλίου, στην αίθουσα της Ποντιακής Κοινότητας, που βρίσκεται στο 345 Victoria Street στο Brunswick στις 3.30 ώρα το απόγευμα. Και κύριοι ομιλητές είναι ο Δόκτωρ Κώστας Βίτκος και ο Δόκτωρ Γιώργος Βασιλακόπουλος. Και συντονιστής θα είναι ο δικηγόρος, συγγραφέας και ποιητής Κωνσταντίνος Χαλιμιός.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.